эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня четверг, 7 ноября, и сегодня говорим о таком. Так кто должен платить за восстановление уничтоженного войной? Опросить людей на оккупированных территориях – это возможно?
Або відповідаючи на питання, відповідають не щиро, а власне те, що від них хочуть почути.
І що може принести Росії суверенний рунет?
Виключать свої канали зв'язку зі своєї сторони. Це що должно бути?
Сегодня 102-я годовщина Октябрьского переворота в России, который на 72 года определил историю Украины. В Украине праздноваться он перестал только в 2000 году, а переворотом стал на официальном уровне называться только нынешним поколением украинских историков. Приравнивание коммунистического к нацистскому режиму возмутило поколение людей, которые выросли в советской Украине и привыкли видеть в ней хоть что-то хорошее. Был ли советский режим оккупантом в Украине, как его называют страны Балтии? Почему политика Украинского института памяти так возмущает многих жителей востока Украины и оккупированной части Донбасса? И не стоит ли украинцам искать в СССР что-то хорошее для примирения? Об этом и не только мы поговорим в студии. Через несколько минут у нас в гостях политолог, историк, сотрудник Украинского института национальной памяти Павел Подобед, а также директор Львовского национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов тюрьма Налонского Руслан Забилый. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. С чем вы в деятельности Украинского института памяти не согласны?
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Егор, здравствуй.
Приветствую. Четверо украинских военных получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 10 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Пески, Водяное, Тарамчук, Травневое, Зайцево, Крымское, Новотошковское, Луганское. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявляют об одном обстреле со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Украинская сторона готова начать разведение сил и средств в районе сел Петровская и Богдановка Донецкой области завтра, 8 ноября. Об этом сообщил руководитель пресс-центра операции Объединенных сил Андрей Агиев. По его словам, сегодня заканчиваются седьмые сутки соблюдения режима тишины на этом участке. В свою очередь, в группировке ДНР подтвердили готовность к разведению на этом участке 9 ноября. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Напомню, попытка разведения сил у Петровского, назначенная на 4 ноября, была сорвана из-за нарушения режима тишины. Фигурант дела о сбитии малазийского самолета рейса MH17 в небе над Донецкой областью Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, передают российские СМИ. По словам адвоката, Цемах готов дать показания, если допрос будет проходить на Донбассе. Адвокат заявил, что Цемах оказался в тупиковой ситуации, поскольку объявлен в розыск в России, из-за чего не может выехать на российскую территорию. Напомню, ранее Нидерланды попросили Россию о содействии в допросе Цемаха после того, как украинская сторона передала его в рамках сентябрьского обмена пленными. По данным следствия, на момент катастрофы самолета в июле 2014 года Владимир Цемах в группировке ДНР отвечал за противовоздушную оборону района, где был сбит самолет. В станице Луганской завершили подготовительные работы по восстановлению разрушенного моста пролета моста. Об этом сообщает Общий центр по контролю и координации линий соприкосновения на Донбассе. По данным СТКК, строители завершили укладку металлоконструкции и сваривают их. Также проводится порезка железных остатков разрушенного моста. В центре также добавили, что обходной переход будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста. В здании Мариупольского железнодорожного вокзала появился зал ожидания для военнослужащих. Об этом сообщил глава Укрзалезницы Евгений Кравцов. По его словам, подобные залы действуют в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре. Ранее эти помещения предназначались для депутатов, теперь они работают для украинских защитников. Залы открыты круглосуточно, добавил Евгений Кравцов. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 11, днем от 17 до 19 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Звоните, участвуйте в разговоре. Наш номер 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, стоит ли Украине искать в СССР что-то хорошее.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Слово «капитуляция» стало популярным в последнее время из-за акций протеста. А что входит в это понятие «капитуляция»? Среди прочего, деньги. Тот, кто капитулировал, тот платит компенсации за разрушенное. Мой коллега Евгений Солонина интересовался, как обстоят с этим дела у Украины. Евгений, гость нашей студии, здравствуй.
Привет.
Расскажи, что нужно понимать под словами «капитуляция»? Страна капитулировала. Действительно, в последнее время мы много раз об этом слышим. Что об этом говорит история?
Взагалі є міжнародне визначення капітуляції. Наприклад, ми можемо його побачити в тій самій британській енциклопедії. Це угода під час війни або в момент закінчення війни про те, що військовий підрозділ або вся армія припиняє боротьбу, або ж здає ворожим збройним силам конкретний підрозділ чи конкретну територію. І саме тому, коли, власне, починається розмова про те, що українська сторона війська відвела, наприклад, зі Станиці Луганської, і там побачили, наприклад, представника російських гібридних сил замаскованого, саме тоді опозиція починає говорити про капітуляцію, тому що цей момент є у визначенні. Але в капітуляції є інший важливий момент – фінансовий. Тобто найчастіше, от досвід останніх двох світових воєн показує, що найчастіше той, хто капітулював, платить так звані репарації. Це платежі, які за мирною угодою чи за угодою про капітуляцію накладаються на країну-агресора, яка виплачує. І, відповідно, хто платитиме репарації за зруйновану частину Донбасу?
Евгений, ну вот уточняющий вопрос по поводу капітуляції. Это когда страна признает, что она капитулировала, да, а не когда по факту случается, что капитуляция.
Це може стосуватись взагалі не всієї країни, а якогось конкретного підрозділу. Наприклад, український підрозділ умовно капітулював в якомусь умовному населеному пункті, відійшов звідти, військові здалися. Це може бути капітуляція. Тобто існують різні форми, це може бути повна безумовна капітуляція, як була у нацистської Німеччини, може бути капітуляція конкретного підрозділу. Ми бачили під час Іловайська локальну маленьку капітуляцію, і чим вона закінчилась, одного підрозділу.
То, що зараз відбувається на востокі України, розведення сил і средств, можна ли це назвати капітуляцією? Или каждый слушатель может сделать выводы сами, потому что не так все однозначно,
ну,
да?
Оскільки існують певні визначення, ми можемо дивитися, схоже воно чи ні. Наприклад, якщо існує якась угода, по якій Україна відійшла, а інша сторона, російські гібридні сили, зайшли на територію, то це, ну, прямо передбачено міжнародним визначенням капітуляції. І, власне, хто платитиме за зруйновані території? Про це я сьогодні спитав у віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби. І він зауважив, що зараз Україна для відновлення Донбасу залучає кошти Євросоюзу, ну і свої, відповідно. Але при цьому наголосив, що після завершення війни Україна вимагатиме і братиме кошти в Росії на відновлення Донбасу. Ось як він це пояснив.
Ми залучаємо туди європейські гроші для того, щоб люди відчували зміни, для того, щоб вони бачили, що країна розвивається і розвивається в правильному напрямку. І люди, які на окупованих територіях, теж це бачили. А щодо вашого конкретного запитання, я переконаний, що фінал нашої війни з Росією буде, зокрема, полягати і у відновленні Росією багато чого з того, що вона зруйнувала, або виплати певних компенсацій.
Українські політики, зокрема й члени уряду, не вперше піднімають тему, що репарації після завершення війни має платити Росія. Ми вже мали відповідну реакцію прес-секретаря російського президента Дмитра Піскова, який сказав, що це смішна, він сказав іншими словами, що це смішна і невчасна думка, але при цьому він наголосив, що Росія може брати участь у відновленні Донбасу в залежності від того, що там відбуватиметься і яким буде формат врегулювання.
Ну, наскільки я розумію, для того, щоб Росія восстанавливала разрушенную часть Донбасса, согласно международного права, прецедентов нужно, чтобы она капитулировала. Правильно понимаю?
Або
признала участие в своей войне?
Або уклала мирную угоду, або склала акт про капитуляцию. Если капитуляция безумовна, то просто той, кто капитулював, как нацистская Німеччина, он просто выполняет все условия, которые поставили. Тоді просто без участия нацистской Німеччини поділили, с какого места берутся репарации для СРСР та країн потім Варшавського договору, с якої частини Німеччини берутся кошти на репарацій Сполученим Штатам, Франції та іншим країнам. Просто по лінії розподілу Східної та Західної Німеччини це відбувалося.
Євгеній, останній вопрос. Можна ли якісь деньги ізискати зі сторони агресора, якщо не признала себе капітулянтом, не признала себе стороною конфлікту? Були ли подобні случаї в історії мірової?
Такі випадки можна побачити, але йдеться про, очевидно, якісь локальні конфлікти, тому що в великих світових війнах це все закінчувалося актами про капітуляцію, відповідно, репараціями, які призначали. І Німеччина після Першої світової довгий час, до 30-х років платила ці речі. І платила вона досить довгий час, і зараз навіть певні обов'язки на Німеччині залишаються.
Раньше хотя бы страны объявляли войны друг другу, в отличие от нынешнего времени. Спасибо большое. Гостем нашей студии был мой коллега, журналист радио «Свобода» Евгений Солонина. Возможно ли полноценная социология на оккупированных территориях? В последнее время некоторые украинские политики стали заявлять, что располагают социологическими исследованиями, проведенными в неподконтрольных Украине районах до Луганской и Донецкой областей. Правда, пока в открытых источниках найти таких исследований не удалось. Об одном из таких исследований на днях в эфире радио НВ говорил Анатолий Гриценко, заявляя, что вскоре оно будет опубликовано. Радио «Донбасс Реалии» решило спросить у украинских социологов, что они думают об исследованиях на оккупированных территориях и насколько им можно доверять.
Кроме Анатолия Гриценко, о социологических исследованиях на оккупированных территориях говорил советник секретаря СНБО Сергей Сивуха. В интервью LBUA он подтвердил, что какие-то опросы проводились, но какие именно, не уточнил.
По нашей информации, команда ваша, которая вышла на работу, проводила какие-то очень приблизительные замеры настроения, я имею в виду электоральных там. Вы можете рассказать об этом подробно?
Пока нет.
Это были замеры на той территории?
И на той тоже.
А как вам удалось там проводить замеры?
Ну, сейчас я вам сдам наших людей, которые сейчас там работают.
А вы верите в то, что это могут быть объективные цели?
Да.
Провести исследование как таковое на оккупированных территориях можно. И это не очень сложно, говорит директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко. Однако быть уверенным в его качестве невозможно, как и в том, насколько точно оно показывает настроение граждан на тех территориях. В первую очередь невозможно качественно проверить интервьюеров, которые проводили опросы, и делали ли они это вообще. Во-вторых, неизвестно, насколько правдивыми были ответы людей.
Все підстави припускати, що є певний антиукраїнський тиск там, чи взагалі певний психологічний тиск на людей, можна припустити, що люди або не погоджуються відповідати на питання, або відповідаючи на питання, відповідають не щиро, а власне те, що від них хочуть почути. Тобто цілий комплекс проблем і перевірити достовірність всіх цих, починаючи від факту інтерв'ю і закінчуючи щирістю відповідей, ну, неможливо.
О том, что невозможно обеспечить качество исследований на оккупированных территориях, говорит директор Киевского международного института социологии Владимир Паниота. По его словам, организация проводила исследования там где-то до 2018 года, однако потом решила отказаться от этого. Многое, по словам социолога, зависит от темы исследований и вопросов. Если это нейтральные вопросы, например, такие исследования заказывают международная гуманитарная организация для оценки ситуации, то можно получить необходимую информацию. С политическими вопросами все намного сложнее.
Питания, какие такие острые, их взагалі там краще не задавати, тому що це до деякої міри і аморально. Ми підставляємо интервьюеров, наражаем их на неприятности.
Также, по словам социологов, очень сложно обеспечить репрезентативность таких исследований. Нет достоверных данных по социально-демографической ситуации и по географическому распределению населения. К тому же, наиболее распространенный вид опросов – телефонный, и он имеет много недостатков. Поэтому доверия к таким исследованиям нет. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Сегодня 102-я годовщина Октябрьского переворота в России, который на 72 года определил историю Украины. В Украине праздноваться он перестал только в 2000 году, а переворотом стал на официальном уровне называться только нынешним поколением украинских и российских, кстати, что интересно, историков. Приравнивание коммунистического к нацистскому режиму возмутило поколение людей, которые выросли в советской Украине и привыкли видеть в ней хоть что-то хорошее. Так был ли советский режим оккупантом в Украине, как его называют страны Балтии? Почему политика Украинского института памяти так возмущает многих жителей Востока Украины и в особенности оккупированной части Донбасса? И не стоит ли украинцам и украинским историкам искать в СССР что-то хорошее, возможно, для примирения исторической памяти разных частей Украины? Об этом не только мы поговорим в студии. У нас в гостях политолог, историк, сотрудник Украинского института национальной памяти Павел Подобед. Павел, здравствуйте.
Доброго вечера.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится директор Львовского национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов тюрьма Налонского Руслан Забилый. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатные. Звонки бесплатные со стационарных и мобильных телефонов. Вопрос к вам такой. С чем в деятельности Украинского института национальной памяти вы не согласны? Также ваши вопросы и комментарии можете писать на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Павел, несколько раз слышал от украинских историков то, что пребывание Украины в составе Советского Союза, вот эти вот 72 года, когда УССР официально существовало, многие украинские историки называют это оккупацией, да, по примеру стран Балтии. Вот вы также считаете, что это полноценная оккупация, которая вот ничем не отличается от того, как от опыта балтийских стран?
Безперечно, як інакше можна назвати той період історії, коли Україна втратила свою державність після проголошення державної незалежності 22 січня 1918 року. Так, цей період, хоча і тривалий, але тим не менше окупації.
Тем не менее, в это время Украина расширилась благодаря Советскому Союзу, было какое-никакое, но государственное образование УССР, да, которое было сооснователем Советского Союза и, может быть, и номинальным, да, но все-таки сооснователем Организации Объединенных Наций. Выросли многие поколения людей на этой территории. То есть никаких различий, вы считаете, между балтийскими странами и Украиной в этом плане нет. Почему-то многие люди возражают в этом плане, даже многие историки.
Безперечно, відмінності є, і вони є завжди. Є ціла дисципліна, порівняльна політологія, так, яка говорить про певні категорії порівняння, яка вказує на те, що будь-яке порівняння, воно завжди є недосконалим. І навіть якщо ми порівнюємо, скажімо, історію здобуття державної незалежності балтійськими державами, там, між якісь відмінності між Естонією, наприклад, і Латвією, так, Естонією і Литвою, то навіть там, навіть поміж таких достатньо схожих, я б сказав би, навіть споріднених країн, такі відмінності є. То, безперечно, історія України, вона також відмінна від історії балтійських держав, і історія нашого здобуття проголошення державної незалежності, вона так само відрізняється від історії сусідів, з якими ми часто порівнюємо. Але важливо сказати також і те, що поява спершу Української соціалістичної радянської республіки, так, яка згодом стала УРСР, Українською радянською соціалістичною республікою, також не є певним подарунком, так, від більшовиків, більшовицького режиму, чи певним фундаментом для майбутнього українського державотворення, закладеного Москвою там на початку 20-х років. Ні, це зовсім не так, навіть більше. Власне, в той доробок, який вдалося вже напрацювати, зробити нашим, я би сказав би, батькам-засновникам, так, людям, які боролися за незалежність України в 1918-1921 роках, це і є та підстава для утворення УРСР. УРСР, знову ж таки, утворилася саме завдяки тому, що Україна була достатньо бунтівною територією для Москви.
Що вже були прецеденти, да, государства на цій території?
Безперечно, можна провести сучасні аналогії, до прикладу, якщо ми говоримо про там Україну і, скажімо, Київ і Петроград, їхні взаємини там 1918 року, як зараз, скажімо, не є подарунком який-небудь там особливий статус чи особливі відносини між там Москвою і там Татарстаном, між Москвою і Чечнею, так і тоді творилися певні уряди, вивішували, скажімо так, певні політичні ширми, і прапори саме для того, аби здобути прихильність тих людей, які вірили в ідею державної незалежності. Саме, власне, для привернення на свій бік таких людей і проголошувалися ідеї коренізації, ідеї розвитку української культури, театру, мистецтва, кіно. Україна виступала в ролі одного з співзасновників так Організації Об'єднаних Націй і так далі, тому подібне. Не з великої радості, не з великої доброти Москви, а саме завдяки тому, аби частину тих людей, які бачили в незалежності України свої ідеали, за які вони боролися, привернути їх на свій бік.
Тем не менее, первый президент Украины Леонид Кравчук, он получил вот такие символические передачи власти от правительства УНР в экзиле. Кравчук же все-таки коммунистический, да, партийный бюрократ был, тем не менее. То есть, таким образом было признано, что УССР – это предшественница, государство-предшественница Украины. При оккупации классической такое вряд ли возможно, да, существовал оккупационный режим, оккупационная администрация, но сейчас вот на таком символическом историческом уровне все-таки УССР считается предтечей современной Украины и в границах.
Ну, напевно, інакше і не могло бути після понад 70 років встановлення радянського так окупаційного режиму на території України. Тут, до речі, слід віддати належне діячам уряду Української Народної Республіки в екзилі на еміграції, які на диво зберегли здоровий глузд, прагматизм, так, і змогли вчасно зупинитися в своїй праці за кордоном, в своїй політичній боротьбі на імміграції, так, і навіть в нехай пострадянській, нехай в постколоніальній, нехай скаліченій совком Україні, але вони побачили саме ту Україну, про яку мріяли, за яку вони боролися, і дійсно передача Миколою Плав'юком клейнодів, символів влади Української Народної Республіки Леонідові Кравчукові, це також не просто яскравий історичний жест спадковості, але це також і показник спадковості України від Української Народної Республіки. Це, знову ж таки, певний символ неперервності традицій боротьби і показник того, що Україна дійсно є от сучасна Україна втіленням тих жадань, за які українці боролися в 18-21 роках.
Ну, тим не менее, таке отличие, да, от стран Балтії. Трудно було б собі представити, щоб правительство стран Естонії, Литви і Латвії передали потім комуністичним функціонерам, які стали от, за независимость друг Кратовой, да, стали национал-коммунистами в Украине. 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях историк Павел Подобец. Мы говорим о том, стоит ли Украине искать в СССР что-то хорошее. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Вот меня зовут Олег. Ну, мое мнение о советском прошлом, это, конечно, сложный период. Много было трагического, это понятно. Но мне кажется, что любое общество, если оно отвергает какую-то часть, да, прошлого, как и человек, да, оно не может развиваться нормально. Вот. И в Европе, например, стоят памятники всем правителям, их же никто не сносит. Хотя эти талики, вот говорят местные, они далеко не сидели там святые, да, они много вытворяли. И еще такой вопрос, вот, Костя, скажите, а если бы не Советский Союз, смогла ли бы Украина объединить все земли, вот, западноукраинские, вот, например, в одно государство? Или... Как вот, как вы видите, смогла ли бы Украина сама объединить, так, стать самой второй после России по площади страны?
Ну вот мы уходим на такую территорию, как бытологии, да, условно в истории. Ну вот если хотите, Павел, коротко. Была ли возможность Украине появиться вот в таких границах, да, если бы не было Советского Союза и мощи Советского государства?
Можливо, я дещо розчарую нашого слухача. Знаєте, в мене, ну, немає такої тяги, як в росіян, до збирання земель, до побудови найбільшої держави чи другої держави після Росії за розмірами, чи от держави з величезними площами і територіями, як на мене, далеко не осягнення, знаєте, неосяжних просторів є кінцевою метою державного будівництва. Кінцевою метою державного будівництва, так, є, з одного боку, реалізація певної нації, певного народу на самовизначення, ну, відповідно, українців на побудову власної незалежної української держави, і створення тієї держави, де українці зможуть якнайкраще реалізувати себе як народ, як нація на певних територіях. Себто створити таку державу, де українець відчує, що лише тут він може бути українцем. І через це, знаєте, ну мені важко судити і зараз займатися там теоретизуваннями, як би склалась би доля України, якби Україна реалізувала себе в кордонах Української Народної Республіки, а не в кордонах, знову ж таки, УРСР. Чи розвивалась би наша історія інакше. Так само, як і важко проводити якісь аналогії і прогнозувати, от як би розвивалась би там доля, скажімо, Литви, якби їх окупували раніше, чи як би розвивалась би доля України, якби вся наша територія була окупована в 39-му році. Тут важко проводити паралелі. Україна, там, на відміну, знову ж таки, від Литви, яка теж, до речі, переживала, нагадаю нашому слухачеві, дуже непрості перетрубації з відновленням своєї територіальної цілісності. Також ця держава на тривалий час втратила частину своїх територій, Вільнюс. Однак ідея повернення Вільнюсу була, ну, наріжним взагалі політичним наративом для всієї політичної еліти Литви. Повернути Вільнюс – це, ну, був наріжний камінь взагалі будь-якої передвиборчої програми, будь-якої литовської державницької, так, політичної сили. І врешті-решт Литва відновила територіальну цілісність, незважаючи на те, що і суперником була все ж таки не там деспотична імперія Червона, так, але Польща. Ну, тим не менше, Литва змогла відновити свою державну незалежність. Тому невідомо, як би склалась би доля України і в яких кордонах була б наша держава, і можливо, і в цих же кордонах, можливо, в більших кордонах, можливо, в менших кордонах. Але сталося так, як сталося. Україна не Литва. Україна – це нація, яка пережила голодомор-геноцид. Це все ж таки постколоніальна, постгеноцидна нація. І, очевидно, наш шлях до самоусвідомлення себе самодостатнім народом і усвідомлення того, що найкраще реалізувати свої права ми можемо лише в своїй державі, він значно довший, ніж в згаданої Литви, там, чи в Польщі, чи в Естонії.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
В Донецкой области, Сергей. Скажите, пожалуйста, если бы на месте московского пропагандиста, я поймал бы вас уже на двух, как минимум, ну, несоответствиях, да? Ибо, если автор говорит, что 18-21 год это была подготовка к созданию государства самостоятельного, то трактовка от Института национальной памяти, я слышу это неоднократно уже, что это была украинская революция 18-21 года. Получается, у нас на Майдане революция видности, это уже четвертая революция, да, перманентная такая. Учитывая, что была революция на граните, потом оранжевая революция, это уже четвертая. Так вот, тут несоответствие. Либо подготовка к военные действия. Причем Галицкая армия, насколько мне память не изменяет, там даже она не воевала. Болезнь поразила практически всю армию. А второе, как бы так продолжая логику автора, я бы задал вопрос на месте московского пропагандиста. Хорошо, 1340 год, вспоминаем. Польша вводит свой гарнизон в город Львов. После чего город Львов стал считаться польским городом. Будем ли мы считать это оккупацией с 1340 года и предъявлять претензии, соответственно, к Речи Посполитой и всем за это? Ну, к Литве не хотелось бы, да? У нас с ней были хорошие взаимоотношения.
Ну, как бы так. Спасибо, я... спасибо. Давайте еще одного человека послушаем и прокомментируем. Здравствуйте, откуда вы?
Чуете меня?
Да, представьтесь, пожалуйста.
А, Леонид из Винницкой области.
Очень приятно, слушаем вас.
Тут насчет оккупации Украины. Так Украина в советское время никогда оккупована не была. Я всю Россию объехал, что в Украине я чувствовал себя людиною. что в России. А зараз Украину не правят украинцы, а правят Америки такой страны немає. Є штати тільки Америки.
Спасибо. Ну вот один. Спасибо большое за звонок. Ну вот один из людей, да, который прожил всю жизнь, любил, работал, добивался чего-то, мечтал.
Под американскую оккупацию тут.
Ну, может быть, не оккупация, да, ну какое-то влияние имеет в виду человек, да, но чувствовал себя свободным. Не то, о чем вы говорите, да, не так, как вы говорите, чувствовал себя украинцем в Советском Союзе, тем не менее. Вот такая вот память у человека.
Ну, я не збираюся його переконувати в зворотньому. У нас, знову ж таки, не є якась унікальна ситуація. Неодноразово бував в Німеччині і мав нагоду спілкуватися з людьми з абсолютно різними історичними наративами. В ФРН живуть німці, які переїхали з Казахстану, які живуть в російськомовних кварталах, там подекуди ходять до церкви Московського патріархату, борються за права там російськомовної меншості і так далі, тому подібне. Ну і в тій самій Німеччині можуть жити, скажімо, люди, які ностальгують за 30-ми роками, так? Які вважають, що Адольф Гітлер – це не тільки Голокост і злочини проти людяності, але це і період їхньої молодості, коли вони не відчували себе там частиною тоталітарної машини, коли вони не відчували, що тискаються їхні права, а навіть більше. З цим періодом пов'язане все їхнє прекрасне і чудове в їхньому житті. Це нормальний абсолютно стан ностальгії старшої людини за свої молодості.
Ну, государственная політика пам'яті в Германії, вона така, що і тот режими, от як в Україні, да, не вважаються античеловеческими, тоталітарними, комуністичні, нацистські.
Саме так, і тут, ну, очевидно, в центрального органу виконавчої влади не має бути якоїсь мети всім сподобатися, всім створити настрій, як на там День подяки, так, святковий. Що стосується дзвінка попереднього дозвоню, ну, хотілося б відреагувати на там очевидні дурниці. Галицька армія не просто воювала, Галицька армія продемонструвала, ну, дива, я б сказав би, військової звитяги в 1919 році. Нагадаю, що фактично збройна боротьба Галицької армії проти війська польського розпочалась в листопаді 1918 року і тривала зі змінним успіхом практично до 1920 року. Так, Галицька армія перебувала в різних політичних союзах з різними арміями для того, аби протистояти полякам, але тим не менше спромоглась і на Вовчухівську офензиву, і на Чортківську офензиву. І Галицька армія билась за Перемишль, які сьогодні так є частиною Польщі, польської держави. Знову ж таки, але частина нашої історії, тому, ну, якось дивно чути про те, що там вояки похворіли на тиф і так далі. На тиф тоді хворіли всі представники всіх армій. І тут
а от чоловік по поводу революції, да, сказав о тому, що ви сказали, це була підготовка до створення незалежного українського государства, да, ну, в офіційній та історіографії, в учебниках це називається визволі змагання, да, або революція українська.
Є низка дефініцій, так, я притримую все ж таки визначення перші визвольні змагання. Це досить складний процес, на мою думку, період 17-21 років, це процес одночасний і на території України, і процес державотворення, і процес соціальної революції, більше того, українські перші визвольні змагання, скажімо, на відміну від громадянської війни в Росії, так, між білими і червоними, це, знову ж таки, складний процес протистояння з кількома ворогами, з червоною Росією, з білою Росією, з військом польським і польською державою. Це процес швидкого розвитку різних українських державотворчих політичних доктрин, скажімо, консервативної доктрини, на якій все ж таки стояв гетьман Павло Скоропадський, соціалістичної чи лівоцентристської доктрини, яку обстоювали Українська партія соціалістів-революціонерів, Українська соціал-демократична партія тощо. Тобто це
такі певний... комуністи були українські?
це певний слоєнний поріг, такий достатньо складний, який ми окреслюємо якимось там гарним терміном, або Українська революція, або перші визвольні змагання, але тим не менше, так, це процес народження української держави, це процес переходу української нації від свого етнографічного стану до політичного стану, коли українці почали боротися не лише за свої права там видавати книжки українською мовою, там російською транслітерацією, так, але заявили про свої політичні права, про право на власну державу, про право самостійно розпоряджатися своїм життям, надрами, багатством України тощо.
Напомню, у нас в гостях історик Павел Подобед. Ми говоримо о том, стоїть ли искать Україні в історії СССР, в участі України в СССР, что-то хорошее. Есть слушатели, но вот, Павел, хочу еще вас вот кое-что спросить. Опыт пребывания Украины в Советском Союзе совсем другой, чем у других государств. Да, это одно из трех государств, которые образовали Советский Союз. И вот СССР за эти 72 года на украинских территориях был разный. Вот от красного террора, который, вот, безусловно, зло, до НЭПа, украинизации, коренизации, да, когда культурно украинцы получили определенные права. Очень многие люди были образованы на украинском языке. От сталинских репрессий до оттепели за стоя, да, очень многие люди скучают сейчас по этому времени, по этой стабильности, вот там нравилось это им, ну, то, что тогда происходило, да, от такой геронтократии, когда уже стали там 70 лет средний возраст людей был в политбюро, до гласности, что были такие демократические веяния, вот можно ли говорить, что все вот это, вот, был один и тот же античеловеческий тоталитарный режим, как об этом говорится в законе от 2015 года.
Надзвичайно гарне питання, адже досить часто люди, скажімо, от, розмірковують над тим, чи можна чітко відокремити хороше і погане, знову ж таки, в кампучійському режимі, так? Чи можна щось відокремити хороше і погане в Північній Кореї, так? Чи можна відокремити в історії Російської імперії, Радянського Союзу, з одного боку, принесення нових писемностей на основі кириличної графіки для корінних народів, а з іншого боку, цілковитого знищення цілих народів, депортації масових цілих народів, як чеченів, інгушів, знову ж таки, як загибель там
кримські татар.
Ну, кримські татари, та, знову ж таки, масова депортація, але й загибель цілих там народів, фіногорських народів, півночі тощо. Моя позиція, що так, варто тут робити певне узагальнення, тому що Радянський Союз – це, з одного боку, і політокосмос, а з іншого боку, і поїдання селянами своїх дітей. Треба пам'ятати, що все це Радянський Союз, тобто, який давав, з одного боку, і певний поштовх до там розвитку скажімо, важкої промисловості, індустріалізації тощо, але не слід забувати, що ця індустріалізація відбувалася кривавим шляхом, так, шляхом кривавої все ж таки депопуляції населення України, урбанізації України. Це, знаєте, здобутки життя і смерті в одному флаконі. Тобто не можна сказати, що ми будемо захоплюватися Радянським Союзом зразка 1976 року, але давайте ми про 37-й, про 39-й рік, от принаймні от в таких в піднесених розмовах, передачах будемо не згадувати, тому що були певні перегиби. Ну, треба розуміти, що ці перегиби, так, вони, власне, були певним фундаментом, на якому будувався Радянський Союз. Неможливо було провести індустріалізацію, неможливо було провести русифікацію, неможливо було провести, знову ж таки, депортацію кримських татар без встановлення влади, без встановлення абсолютного контролю над певними територіями. А встановлення такого абсолютного контролю, встановлення безроздільного панування конкретної ідеології, конкретної політичної партії, його можна було забезпечити тільки ось такими абсолютно канібалістськими методами нерахування з людськими життями. Тому, коли ми говоримо про те, відкидати чи не відкидати радянську історію, та ні, в жодному разі. Просто хтось би хоч хотів, можливо, згадувати про Радянський Союз лише як про період, коли значить, його любили дівчата і ходили з ним на дискотеку, але
і також можна було потрібно... їздити по всій країні, і було все дешево, і можна було безплатно лічитися і так далі і тому подобне. Много було битових таких плюсів, да, для людей.
Саме так. Але знову ж таки потрібно пам'ятати, що ці здобутки вони крокували поряд з колгоспним закріпаченням, з тим, що люди, хто походять з села, знову ж таки, навіть слухачі старшого віку прекрасно пам'ятають, що важко було навіть по завершенню Другої світової війни виїхати з села, так що це було фактично колгоспне закріпачення для людей.
Тобто ці поняли позицію вашу. Павел, давайте к нашому розговору підключимо Руслана Забілова, директора Львовського національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів тюрма Налонського. Он з нами по телефону. Руслан, здравствуйте.
Доброго вечора.
Руслан, к вам такой же подобный вопрос. Вот нас слушают на оккупированной части Донбасса, в том числе. Я вам хочу спросить про то, как вы относитесь вот к разным историческим памятям на бытовом уровне. Если вот для Львова это символ советского режима, это тюрьма Налонского, в том числе, которая долгое время была следственным изолятором НКВД, МГБ, КГБ, СССР, то в Донецке советский режим вот связывают, в частности, с одним из расцветов города. Появился фактически город при Советском Союзе. Был такой Владимир Дегтярев, там первый секретарь Донецкого обкома Компартии много лет в Донецке, о хозяйственности и любви к Донецку, которого ходят легенды в этом городе. Вот что с этим делать? Что бы вы сказали вашим согражданам в Донецке, да, которые, возможно, ностальгируют по Советскому Союзу и говорят, что было хорошо тогда?
Ну, по-перше, хочу зауважити, що я не є львів'янином. Я більше половини свого життя прожив на прикордонні Запорізької і Донецької областей. І дуже добре знаю ментальність, менталітет місцевих мешканців Донеччини і Запоріжжя, маріупольців. Справа в тому, що подібні тюрми були не тільки у Львові, вони були в Донецьку і в інших обласних центрах, в Харкові. І також люди страждали. Представники різних національностей, в тому числі росіяни, які з тих чи інших причин, наприклад, живучи в Донецьку чи в Запоріжжі, десь мали свою власну позицію і виступали проти перегинів політиці радянської влади. Звичайно, що вони зразу опинялися в застінках НКВД, КГБ. Але питання полягає в тому, чи є люди, і зараз молоде покоління цікавиться минулим свого міста родинними історіями. І чи сповідує таку от позицію амнезії пам'яті, забути все, не згадувати, бо це дуже травматично. Чи навпаки, з'ясувати, зрозуміти, чим був радянський тоталітарний режим. І це не залежить від того, хто на якій мові розмовляє. Тому що, в першу чергу, йдеться про життя людей, про їхні долі. Система радянська, як і нацистська, не мала на увазі якусь національну приналежність у цьому випадку. Тут можна було бути або лояльним до системи і справно працювати як гвинтик шестерня цієї системи. Або коли ти чиниш опір, тоді включаються механізми, які тебе знищують, твою родину, сім'ю, кар'єру, позбавляють тебе життя.
Руслан, як ви об'ясняєте те, що по-разному відносяться вот многие люди во Львові і в Донецьке к Советскому Союзу, в частности, з тим, що Львов менше пробув під совєтською властю?
Як вам сказати, я би так прозаїчно про Львів не говорив, що це такий оплот націоналізму. Тут у нас дуже багато жило раніше, ще до війни, російськомовних і україномовних громадян, і по-різному ставились до Радянського Союзу, але ставилися в основному лояльно ті, хто десь був раніше ангажований в цю систему і хто робив кар'єру в часи Радянського Союзу. І, до речі, десь в меншій мірі, але також в Донецьку ще до війни абсолютно нормально, лояльно ставились до цих питань. Було зацікавлення вивчення історії. І мені, наприклад, було приємно, що особливо цим цікавилася молодь. Вони хотіли знати минуле те, яке насправді було, і минуле не те, яке нав'язувалося через телевізор, телевізійні програми. На жаль, ми живемо в такому суспільстві, що люди більше сприймають інформацію через посередника, через телевізор. Вони розівчилися мислити, думати, оцінювати, навіть маючи інформацію, якимось чином перевіряти її. Це один із методів маніпуляцій свідомістю в суспільстві, і ми от маємо зараз результати.
Поняли вашу позицію? От Павел хоче додати щось.
Хотів би додати дещо пана Руслана про, можливо, різницю інтерпретації, пам'яті, різницю в оцінках, так, там, між Львовом і Донецьком. Ну, слухайте, про які різні позиції ми можемо говорити між Львовом і Донецьком? Такі дискусії можуть вестися між вільними людьми, так? Між людьми, які можуть вільно висловлювати свою власну точку зору. Донецьк сьогодні перебуває під окупацією. Очевидно, що там не може бути якогось плюралізму думок чи різної оцінки історичних подій, сучасних політичних подій.
Ну, погодите, на кухні все може бути, в своїх квартирах все може бути.
Можливо, але ви подивіться, ну, знову ж таки, і проекти, скажімо, там, Крим реалії, так, і там Донбас реалії тощо, різного роду опитувань на вулиці, де досить часто, відповідаючи на питання про поточну політичну ситуацію, бо як ви оцінюєте події 2014 року, там, так званого референдуму тощо, можна неодноразово почути відповіді від людей, що ой, ви знаєте, а краще я дякую,
ну,
вам,
понятно,
я промовчу.
Бояться, ви говорите, намікаєте на неіскреність, да, нинішніх оцінюваних опросів?
Нещирість може бути, ну, це трошки інший прояв. Ну, йдеться взагалі про фізичне виживання. Люди перебувають під окупацією, загнані в конкретні рамки, абсолютно в конкретний наратив. Вони можуть підтримувати або ту позицію, яка задана, знову ж таки, окупантом, або залишатися при власній думці, як ви говорите, обговорюєте щось там на кухні. В цьому та і, як на мене, одна з великих переваг, принаймні станом на сьогодні, України, українського державного проєкту, що так, в нас є державна позиція, так, в нас держава сформувала своє ставлення до подій 17-21 років. Знову ж таки, але це не є партійний якийсь наратив в оцінці подій чи в оцінці якихось конкретних історичних особистостей. Комусь може подобатися Павло Скоропадський, комусь може подобатися Симон Петлюра, комусь взагалі буде подобатися Винниченко, не знаю, чи Нестор Махно. І ми можемо про це сперечатися на радіо, дзвонити один
одному. А Щербицький не може нравитися нікому.
І Щербицький комусь може подобатися, більше того, і Сталін комусь може подобатись, а комусь може Гітлер подобатись. Знову ж таки, і це все може бути в рамках однієї дискусії, одного суспільства.
Но Щербицький і Гітлер люди... можуть нравитися тільки на кухнях, не на вулицях, в отличие від Скоропадського і Петлюри.
Чому? Чому? В нас є...
Ну, запрет символіки.
В нас є безліч людей, які, знову ж таки, ностальгують за цим періодом історії, які перебувають в цьому історичному наративі, які, можливо, не демонструють символіки, але не бояться демонструвати своїх поглядів. В нас є люди, які критикують чинну політику, знову ж таки, національної пам'яті, які критикують навіть в ширшому розумінні гуманітарну політику сучасної держави. І це, значною мірою, є підстави для дискусії. Не може бути дискусії в невільному суспільстві.
Понятна позиція. Много слушателей є. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір.
Добрий вечір, представтесь, будь ласка.
Добрий вечір, я Ігор, зараз з вільної території, але, ну, в общем, я звідти. Спочатку ремарка, тоді запитання. Як відомо, в рамках світового... Да, в рамках світового інтернаціоналу було проголошено рівноправ'я. І тоді і Україна в тому числі отримала свою територію УНР. І відомо, що вже без нашої участі оцей самий інтернаціонал Рівський мір підписав і як нас поділили. А у росіян, ти вдумайтеся, така от тяга до шансону, чого? Бо там це ж невільників, це каторжан бувших, ну, в общем, заключених. Хоч вони в себе шукають здебільшого корні господ, а от тяга в музиці от така от закріпачених тих часів. І в мене, значить, до Інституту національної пам'яті казали, чим недоволі, в мене як запитання. Чому ви не піднімали ніколи тему, не пробували з тою спадщиною боротись, коли імперська, царська, оця от рабовласницька держава колонізувала багато народів, у нас в тому числі?
Спасибо большое. Давайте ще одного чоловіка послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Это я, так, здравствуйте.
Здравствуйте, говорите.
Луганщина. Вы знаете, ну если в 17-м году это была не революция, а переворот, то что тогда вообще революция? То есть это революция была, и если бы у нас не Грушевский с универсалами, то мы бы праздновали столетие независимости, а не столетие универсала. Но я не об этом. Я к институту так называемой исторической памяти, потому что она очень избирательная. Вы боретесь с табличками, с гранитом, с бетоном. С живой силой противника, условно говоря, вы их не трогаете. У нас, если сохранились до сих пор живые диссиденты, то есть те люди, которые их судили, которые следователи, судьи и адвокаты замечательные. Вы знаете, о ком я? Вот декоммунизируйте Кравчука, Марчука, Медведчука.
Спасибо, понятно, ваша тоже позиция. Еще давайте человека послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго вечера. У меня запитание до вашего гостя.
Слушаем вас.
Алло.
Слушаем вас. Говорите.
Доброго вечора. От я, знаєте, хочу вам сказати, як донеччанка, колишня, що в Донецьку майже ніхто, ну, не звертали уваги. Там така малесенька пам'ятна дошка була, де консерваторія Донецька, що там були катівні НКВС в 30-ті роки. Мало хто з донеччан знав про Ручинківське поле, де розстрілювали в 30-ті, 40-ті, після війни. Ну, тобто...
Сейчас сняли ту табличку, наскільки известно, на консерваторії.
Ну, вона була ще до 14-го року, а зараз я не знаю, її могли її розбити. Ну, і, власне, знання про другу фазу, ну, найжорстокішу цю фазу, яку називають так звану Велику Вітчизняну, ну, ніхто ж практично не знає ні про Дніпрогрес, ні про греблю Дніпрогресу, ні про те, що палили врожай, відступаючи.
Понятно, спасибо большое за звонок, Павел. Ну вот, что хотите, да, прокомментируйте. Вот был вопрос про имперскость, почему не борются не только с декоммунизацией, да, а деимпериализация. Ну и вот намекают на то, что давайте декоммунизируем Медведчука, Кравчука и подобных вещей, если уже быть последовательными.
Так, ну, щоб бути послідовним, я, напевно, почну з відповіді пані, яка питала про адвокатів, прокурорів і так далі. Напевно, вона нас все ж таки дещо сплутала наш інститут, який насправді називається Український інститут національної пам'яті, я поправлю, з 5-м відділом КГБ СРСР. Ну, ми не маємо повноважень здійснювати якийсь там прокурорський нагляд, чи тим більше якихось там історичних боївок, які б їздили по квартирах і вилучали б радянських там, значить, прокурорів, співробітників КГБ тощо. Тому, ну, мені якось дивно тут чути подібного роду закиди і щось коментувати. Хотілося б, підсумовуючи от цей блок питань, мені дуже часто здається, що чимало наших співвітчизників не розуміють, що декомунізація – це не про таблички. Декомунізація – це не тільки про тих там 5,5 тисяч пам'ятників Леніну, які існували в Україні станом 91 рік. Я нагадаю, це в рази більше, ніж діючих храмів, які залишалися на території України до моменту розвалу Радянського Союзу, діючих християнських храмів. Це, знову ж таки,
не про що це?
Це не про символи і не про їх демонтаж. Це про принципи і цінності. Держави будуються на принципах і цінностях. Держави не будуються на нових дорогах, пенсіях і холодильниках. кожна держава має своїм фундаментом, знову ж таки нагадаю, ідентичність, принципи і цінності. Євреї їхали в підмандатну Палестину в 40-х роках не на високі там соціалки, не на високі пенсії, не на високі зарплати, не до класної медицини вони їхали. Вони їхали в пустелю здобувати державу Ізраїль, державу єврейського народу. Який-небудь там вчитель з Італії Абрахам Штерн, він вступав в якийсь там Лехі Цвей Ліумі чи в Іргун, в терористичну організацію, їздив організовувати вибухи в підмандатному Палестині, не для того, аби одержати класний соціальний пакет і будинок там десь на лівому березі річки Йордан. Ні. Люди їхали, власне, будувати державу на ідеях і цінностях. І тільки така держава може бути успішна, і тільки в такій державі будуть високі соціальні стандарти, тільки в такій державі, де люди розуміють, на яких принципах, ідеях і цінностях побудована ця держава, можна буде побудувати успішне, сучасне, розвинене і заможнє суспільство. Тому що коли людина розуміє значення свободи, коли людині не потрібно пояснювати, чому терор – це погано, чому забирати чужу приватну власність – це погано, так, чому брати там, знову ж таки, хабаря – це погано. Коли людина готова віддати все заради своєї держави, то такій людині не потрібно читати подібного роду проповіді. От саме про це декомунізація, про принципи і цінності. В нас дотепер з цим є великі проблеми. Я вважаю, що ключ до розуміння багатьох речей, зокрема і мешканцями прифронтових територій, мешканцями окупованих територій і тих територій, які сьогодні перебувають під контролем українського уряду, є, знову ж таки, поширення української ідентичності. Якщо нам вдасться поширити українську ідентичність на всю територію України, ну, значить, нам вдасться відновити контроль над втраченими територіями. Ні, повірте, ніякий холодильник, ніякі дороги, ніякі пенсії цього не зроблять. На завершення наведу конкретний яскравий приклад – Фінляндія. 200 років тому Фінляндія була одним з найбільш забитих, задрипаних, вибачте, куточків Російської імперії. Так, сьогодні Фінляндія – це країна, в якій мріють жити там багато емігрантів, заробітчан з високим стандартом життя. І ось, будь ласка, порівняйте, після радянсько-фінської війни, так, коли Радянському Союзу вдалося відірвати шматок фактично, я б сказав би, навіть Карелії в етнографічному розумінні цього слова. Є в нас, скажімо, Петрозаводськ, місто на кордоні між Російською Федерацією і Фінляндією в Республіці Карелія. Від Петрозаводська, там 30 кілометрів, сусіднє фінське село, це просто два різних світи за соціальними стандартами. Там взагалі немає що порівняти.
Ну, фінів був Маннергейм, да?
Але нам всі розповідають про те, що достатньо провести економічні реформи і дати високі пенсії, люди з окупованих територій Донбасу захочуть об'єднатися там з Україною, повернутися до України. Ні, держава будується на принципах і цінностях. Ніхто не хоче з Петрозаводська сьогодні там приєднувати Петрозаводськ до Фінляндії. Так само, як не поспішають мешканці Південної Осетії повертатися до Грузії. Хоча є прірва колосальна в економічному розвитку цих територій.
Спасибо большое. Це був політолог-історик, сотрудник Українського інституту національної пам'яті Павел Падабєт. Включався директор Львовского национального музея мемориала жертв оккупационных режимов Тюрьмана Лонского Руслан Забилы. Мы говорили о том, стоит ли Украине искать что-то хорошее в СССР. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
По нашим даним, журналіст Радіо Свобода Станіслав Асєєв знаходиться в незаконному плену у Росії в Донецьку 908 днів. Це Радіо Донбас Реалії. Сейчас Єгор Устінов розкаже вам о свіжих новостях.
Один український воєнний був ранен на Донбасі з початку текущих суток, сообщає Міністерство оборони України. По даним відомства, російські гібридні сили дважды обстріляли позиції ВСУ. Обстріли продовжались на Луганському і Донецькому направлінні в районі Кримського і Водяного. Групіровки ЛДНР на своїх ресурсах об обстрілах з початку текущих суток не сообщають. Россия незаконно преследует 115 украинцев по ложным и политически мотивированным обвинениям. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Ранее она сообщала, что в заключении в России остаются 113 граждан Украины, из них большая часть – крымские татары. Напомню, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. В Украину вернулись 35 украинцев. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит новые списки и ждет следующий этап обмена удерживаемыми лицами. В Кремле также не исключили возможность нового обмена. Украинская сторона готова начать разведение сил и средств в районе сел Петровская и Богдановка Донецкой области завтра, 8 ноября. Об этом сообщил руководитель пресс-центра операции объединенных сил Андрей Агиев. По его словам, сегодня заканчиваются 7-е сутки соблюдения режима тишины на этом участке. В свою очередь, в группировке ДНР подтвердили готовность к разведению на этом участке 9 ноября. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Напомню, попытка разведения сил Петровского, назначенная на 4 ноября, была сорвана из-за нарушения 7-дневного режима прекращения огня. МЧС России доставила на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса 90 так называемый гуманитарный конвой. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. По их данным, в составе конвоев продуктовые наборы для детей. Напомню, это уже 4-й так называемый гум-конвой России за месяц. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 11, днем от 17 до 19 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода». Радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».